Dekoratzaile gisa hasi zen Ixone Agirre, amatasuna tarteko laga egin zuen eta orain 5 urte hasi zen artisau gisa. Horrek denbora bere erara antolatzeko aukera ematen diolako. Bere sorkuntzen izenak ere horixe adierazi nahi du.
Bai, apetitu da apetito, euskeraz, eta nahi dudana egitea gutxe gora bera. Horregatik ez dut egiten kolekzioak eta ideia da egitea, ba, ateratzen zaidana niri motivazioz eta esain beste beharrez. Ze, azken finean apetitu da proiektu bat pertsonala eta ni pertsonalki desarroiatzeko, garatzeko nik eta osondo sentitzeko eta azken finean ba, posik bizitzeko egiten dudanarekin.
Bitxiak sortzeko plastilina moduko bat erabiltzen du Ixonek.
Bitxiak egiten ditut, baina ez urrezko bitxiak, plastikozkoak edo aurkitzen dudan materialezko bitxiak. Batez ere erabiltzen dut moldeatzen den materiale bat, gero laban gogortzen da, baina bueno, erresina, egurra, nire eskuan dauzkadan gauzak erabiltzen dut, baina batez ere ardia polimerika deitzen zaio. Plastilina antzeko bat. Moldeatzen da, labara sartzen da eta gero gogortzen da labarekin, kolorezko plastilina aldituzu nahastu eta gauza asko aldira egin.
Eta dendaz This is Bugs Design topalekuak aukera eskaini dio apetitu saltzeko, baina baita bestelako baloreekin bat egiteko ere.
Ba, nirentzat, etorzaidan lehenengo hitza da eskerrak laguntza ematen digu ba, artistei edo diseinatzailei. Erreferente kultural bat da, Alondiga, bueno, orain, azeta zentrua. Ez da bakarrik denda bat gauzak saltzeko, baizik eta ba, beste balore batzuk batzutan hori narretzen da, ez? Eta balore horiek ba, nirentzat garrantzitsua dira, bai sustatzea diseinua, Bilboko edo tokiko diseinatzaileen gauzak erakusteko, laguntzeko gremioari, eta ere ba, ekonomia zirkularra eta sostenibilitatea.
Izan ere, dendaz This is Basque Design proiektua horretarako jaio zen, sormen prozesuak ikustarazteko eta balioan jartzeko. Eta sormen artistikoa laguntzeko, ahalegin horretan, ireki zituen ateak, Azkuna zentroan Euskal Herriko, Ipar eta Ego Euskal Herriko sortzaileen gune gisa, orain bi urte. Euren lana ikustarazteko, saltzeko aukera emateko, eta ikasteko ekonomia zirkularra eta jasangarritasuna kalitatearekin uztartzen beti ere, tokikoa eta elkarlana sustatuz.
Zaiatzen naiz aprobetsatzen daukadan guztia, hori bai, eta gero ez da fabrikazio seriatu bat, osea, da nahiko astiro egiten diren piezak, orduan azken finean da slow, gauza bat astiro egiten den prozesu bat, eta bueno, hori igual plastikoa ez da materialerik sosteniblena, baina bueno, fabrikatzeko edo egiteko modua, bai, prozesuak bai dira jasangarriak.
Habana Bilbao diseinu konpainiak altzariak diseinatzen ditu, baina gehitu egin dira artisautza prozesura etxerako bestelako objektuak diseinatzen.
Gu hasieraz gara diseinu estudio bat, eta 2011an egin genuen Muka Design Lab, egiten ditugu ba altzarizko diseinuak, bai interiorismoa, eta horrelako gauzak, eta orain dela bi urte, ba, esan genuen, ba, zergatik ez dugu egiten altzarizko editora bat.
Eta inspiratu ziren, eta itxez bidaia izan zitekeena asmatu zuten.
Ninaz Lucas Abajo, bera da Lasmina Zabal, Habana, eta gustatu zaigun hori izena, eta Habana Bilbao, bueno, hemengoak garelako. Eta da, bidai bat bezala da, Atlantikoan, eta guk esaten dugu, bebai, gure diseinuak oso atlantiarrak direla.
Baina esan dakoa, Habanak ezaitzala engainatu, Lucas Abajo eta Lasmina Zabal iparraldeko hotzarekin, edo berak dioen bezala lasaitasunarekin, identifikatzen dira gehiago.
Bueno, apurbet bebai, batzutan emoten da zeozer tropikala dela, alako zerbait, baina bueno, gustatzen zaigu asko ba, diseinu nordikoa eta alako zerbait. Eta uste dugu Bilbon hemen ba, daukagula apurbet zerikusia nordikoarekin, zer gara ba, iparraldekoak. Eta azkenean daukagu alako karakter berbera edo, no? Eta azkenean ba, diseinua eta alako teksturak, materialak erabiltzen ditugunak, dira apurbet berdina. Ez gara mediterraneak, ez? Diseinu apurbet lasaiagoa da, koloreak oso lasaiak bebai.
Hemengo kultura transmititzeko bidaia da Habana Bilbauk egiten duena.
Guk betidanik egin dugu lan asko slow design konzeptuarekin. Eta slow design esaten duena da, ba, hemengo materialak erabiltzea, ba, hemengo kultura edo ba, horrekin, materialekin eta alako ba, kolorekin, ba, hemengo kultura transmititzen dozu.
Eta gertuko ekoizleekin eta bertako materialekin lan egitea lehen esten dute.
Buztina gorria erabiltzen dugu, hemengo ba, erabiltzen den normalean buztina da, eta hemen egiten dira. Taza honek edo bueno, tetaza honek egiten dira Deustun. Así que super lokalak dira eta super hemengoak. Ta normalean lan egiten dugu ba artisau diferenteekin. Ta sare badaukagu ta horrekin ba lan egiten dugu. Ba normalean be bai eduki bar dugu artisauarekin ba apurbet harremana ta buen rolloa ta alako zerbait ze azkenean ba ez da erresa produktu bat ateratzea ta Ales, bera deitzen da Ales, bere estudioa deitzen da Lloyds. Ba, super majoa da. Ba, berarekin lan egitea ba, da super.
Alesi hemen digorantzia gango izu.
Bai.
Eta nondik sortzen da inspirazioa? Ixonek intuizioa aipatu digu.
Lan egiten dut intuitiboki eta asko pentsatu gabe. Osea, modu kaskada ateratzen zaien idana. Esperimentatzea da gustatzen zait eta horrela ateratzen dira ba gauza ezberdinak baina bueno, azken finean bai daukate beti zeo zer ikusiak dira geometrikoak, normalean, kolore biziak edo kolore asko, garrantzia asko dauka. Bueno, motibatzen dizkidate ba, forma, koloreak eta alaitasuna edo lan egiten dut oso intuitiboki eta urjauzi moduan, ez? Orain ateratzen zait hau, beste hau. Eta oso pieza gutxi egiten ditu pieza bakoitzarekiko eta, bueno,
baina irakasteko ere balio dezake.
Deitzen dira tetazak, ba, da edalontzi bat da, dauka lauan katxo, behiaren mamiak direditzen dute. Konzeptua zan, zelan esango diozu ume txiki bateri, nondik datorren esnea. Eta horregatik ba, tetaza, egin dugu ba, mami formako edalontzi bat.
Habana Bilbaurekin gainera, euren azken diseinutik abiatuta, Blaipasarekin kolaborazioan sortu dugu urrengo produktu posiblea. Adi.
Honek deitzen dira boka boka, loreontzi honek, asmatu genuen ze konfinamenduan zer egiten duzu maskararekin, ez dakizu, ez? Eta horregatik egin dugu alako peana bat, eta doka barruan ba, zulotxo bat. Baina gure asmoa zen bebai, ba, gero, hau amaitzen zenean, zelan erabiliko dugu objektu hau. Ta, ba, oza, lore ontzi bat izan alda hor, bebai.
Berez duka zulo handi bat, ahoa.
Bai, ahoa.
Eta gero baditu beste bi zulo txikiago, bai dute olako begitxoak.
Bai, konzeptua da, de boka, zure ahotik, bere ahora.
Giltzak bere lekoa dukat, eta maskarek ere bai.
Bueno, giltzak ere bai sartzen dira, uste bai, dut, baina gero ateratzeko bai. Bai, egin behar dugu beste zulotxo bat bekaldean, eta jazta.
Agian igual lutzik.
Bueno, ideia ona bat da, eh?
Tapari gabe.
Bai, hori da, bai, horregatik, bai, sartzen duzu hor zuloan, eta behar.
Gero, altzatuta.
Eta jazta, hor daukazuz, giltzak.
Horretxe hortan asmatu dugu beste dizu.
Bai. Egingo dugu zio zer, froga bat egingo dugu Alesekin, eh?
Une honetan, 30 diseinatzaileek dituzte euren sorkuntzak dendaz This is Basque diseinen topaleku eta nolabaiteko babesleku diseinatzaile, sortzaile eta artisauentzat.
Egiten dituzte seminarioak, egiten dituzte ba, eventu ezberdinak diseinuaren inguruan eta adibidez merkatu hau, ez? Ezagutarazteko ere marka, ez? Hortan ere laguntzen du.
Azkenean edukitzea ba, leku bat ba, denoke ba, elkartzeko edo txarra moteko edo hitz egiteko edo aldatzeko edo ez dakit kontaktu berreak egiteko, ba, super. Ba. Gure artean edo kreatiboen munduan edo artisauen munduan azkenean ba, kolaborazio asko egiten dira. Eta den da hau ba, apurbet horretarako puntu bat da.
Azkuna zentroak Bilboko udalaren, Beaz eta Eideren eta Euskadiko eta Nafarroako diseinatzaileen elkarteren laguntza du dendaz This is Back Design espazioan. Eta urteurreneko azoka berezia egun bateko ekimena izan bazen ere, Alondigan ateak zabalik ditu sormenaren guneaz artistek topaleku eta diseinuaren eta artisautzaren merkatu izaten jarraitzeko.